Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos. A Xunta declara compatibles os eólicos coa paisaxe e abre novas vías ao eucalipto nos montes. O proxecto de lei que acompaña os orzamentos da Xunta para 2026 volve incluir modificacións de normas alleas á materia orzamentaria, unha práctica habitual do goberno galego que, segundo a Asociación Ecoloxista ADEGA, limita a participación pública e xera inseguridade xurídica. A lei de acompañamento introduce, en concreto, cambios de calado en varias leis ambientais e forestais que afectan á protección da paisaxe e ordenación do territorio e a chamada moratoria do eucalipto. Un dos puntos máis polémicos é a nova disposición que declara por lei compatibles os parques eólicos coa paisaxe galega ou que obriga o funcionariado a priorizar este tipo de proxectos e darlles cobertura administrativa. Esta decisión, que lembra o decreto do Goberno de Fraga de 2002, contravén o espírito da Lei da Paisaxe e o Convenio Europeo da Paisaxe ao eliminar o papel da cidadanía na valoración e protección do territorio. ADEGA advirte de que esta medida consolida a arbitrariedade á hora de emitir declaracións administrativas e responde aos intereses da patronal eólica. Ademais, a Xunta amplía os beneficios de consideración de interese público superior á práctica totalidade dos parques que non tiveran acadado a autorización de explotación, independentemente da fase na que se atopen. Tamén no ámbito forestal, a Xunta introduce novas excepcións na moratoria trampa de adega do eucalipto. Así, permite replantacións en parcelas danadas pola praga da banda marrón ou mesmo intercambios de terreo entre persoas propietarias. Detrás destas medidas, denuncia a asociación, podería esconderse un novo impulso ao monocultivo e ao control do territorio por parte das pasteiras, o que consolida a expansión do eucalipto en detrimento das masas autóctonas e da biodiversidade. En a comarca de Valdeorras, os efectos dos incendios do verán comezan agora a sentirse coa chegada das choivas. En concellos como Barco, Arrúa ou Vilamartín, as escorrentías de cinzas e restos monte abaixo contaminaron puntos de captación e fixeron imposible potabilizar a auga, o que obrigou a restriccións ou a instalar fontes potables para paliar as consecuencias. A veciñanza e as alcaldías levan días alertando da gravidade da situación e urxen medidas preventivas fronte ás choivas que aínda están por vir. Desde a ADEGA, que xa actuou na zona con labores de acolchamento e restauración nos montes queimados, séguese reclamando á Xunta, ás confederacións e ás deputacións provinciais a posta en marcha dun programa galego de voluntariado permanente con medios e coordinación suficientes que permita responder con eficacia aos impactos post-incendio e contribuir á recuperación ecolóxica de Valdeorras. As plantas de biogás seguen xerando debate en Galiza. A Xunta está a tramitar a avaliación ambiental de 8 novas que se sumarían ás 8 que xa están autorizadas en funcionamento no país, segundo anunciou a conselleira de Medio Ambiente Ángeles Vázquez no Parlamento Galego. A conselleira destacou que a tramitación destas instalacións se leva a cabo co máximo rigor técnico e segundo o Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galiza, ante unha oposición que cuestionou a falta de planificación e regulación específica. Sen ir máis lonxe, recentemente a empresaria Carmen Lence renunciou a un proxecto en Lugo pola oposición cidadá. Desde ADEGA aseguran que estes proxectos non resolven os problemas de contaminación derivados dos excedentes de xurros e advirten de que o convirten nun recurso sobre o que as explotacións gandeiras perden totalmente o control, o que podería favorecer a especulación. Reclaman logo a elaboración dun plan galego de xestión integral de explotacións gandeiras, solo e xurros para garantir unha xestión sustentable. Seguimos no eido dos residuos. A plataforma Nostián con Futuro reclama ao Concello da Coruña e ao Consorcio das Mariñas unha campaña de información máis ambiciosa coa chegada do quinto contedor prevista para este outono. Advirte de que o envío de dípticos e anuncios nos medios de comunicación resulta insuficiente, pois moitas persoas aínda non teñen claro como empregar o novo sistema de recollida. Reclaman un proceso participativo coa veciñanza e colectivos sociais para resolver dúbidas de primeira man e lembran que o modelo húmido seco da planta de Nostián é máis eficiente co de Sogama, polo que unha implantación deficiente do novo contedor podería prexudicar os seus bons resultados. Tamén expresan inquietude polo futuro da planta, xa que o novo prego de licitación segue sen publicarse malia que a prórroga do contrato rematou o 31 de decembro de 2024. Imos agora ata Lugo. Alí a Adega vén de presentar dúas denuncias por agresións ao patrimonio natural e cultural da provincia. Por unha banda, xunto con Mariña Patrimonio, alertou da realización de novos traballos mineiros que afectan a contorna de protección arqueolóxica da mina romana de Espiñeira, en Foz, un ben catalogado e protexido. As entidades reclaman a paralización inmediata das obras e a reparación dos danos causados neste xacemento histórico. E por outra banda, Adega Lugo tamén denunciou perante a Confederación Hidrográfica Miño-Sil as obras que se están a realizar con maquinaria pesada no río Rato, en Lugo, e que están a secar o leito fluvial e poñer en risco a poboación de Espiñento, unha especie ameazada presente na zona. A asociación pide a paralización dos traballos e a adopción de medidas urxentes para garantir a conservación do ecosistema. Manuel Soto é o novo presidente da Adega. O catedrático da Universidade da Coruña xa estivera á fronte da organización ecoloxista entre 1996 e 2003. Tivo que enfrontar desde a presidencia a peor marea negra da historia de Galiza, o Prestige, e agora volve para substituir o que ata o pasado sábado ostentou este cargo, o biólogo Roy Cuba. Así o decidiu a Asociación Ecoloxista na súa 50ª Asemblea Xeral celebrada na Coruña, na que anovou a composición da Xunta Directiva e aprobou varias propostas de resolución relacionadas con Palestina, os incendios forestais, Altri, os vertidos da Foxa Atlántica, as diferentes vagas extractivistas que sofre o país e o recoñecemento ás persoas fundadoras da Adega. Pasamos agora a unha nova esperanzadora. A veciñanza do Galiñeiro en Gondomar podería ver finalmente protexida esta contorna natural grazas ao inicio do trámite para a súa declaración como espazo privado de interese natural, impulsado pola Comunidade de Montes de Vincios. A figura, que abrangue 138 hectáreas, prohibirá a actividade mineira e os aproveitamentos eólicos, fotovoltaicos e hidroeléctricos. Frearía así as ameazas que pesaron sobre o macizo nos últimos anos. Ademais, esta declaración limitaría a explotación forestal, fomentaría as especies autóctonas e controlará as invasoras. Así, o Galiñeiro converteríase no segundo espazo privado protexido deste tipo en Galiza, despois das Sobreiras do Faro, en Oia. Acabamos xa este boletín ambiental coas actividades pros vindeiros días. O martes 4 de novembro terá lugar unha xornada de eliminación de especies invasoras no Monte da Fraga, na Coruña. E xa pro sábado 8 voltamos co voluntariado ambiental no Couto da Irexiña, en Loureiro, veciña de Rebordelo, para facer unha actividade de deseucaliptización, unha recollida de sementes e unha revisión do río Almofrei. Toda a información e formulario de inscripción en adega.gal, como sempre, moitas grazas. Grazas por escoitarnos.